إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إنه قد فاز المتقون يقول المولى جل شانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كتك الجمعة اليوبيتا تلزي مانيا الصوم kasema lughatan wal imsak funga katika matumizi ya lugha ya Kiarabu ina maana ya kujizuilia utakapojizuilia na jambo lolote katika maneno ya Kiarabu wewe unakuwa umo katika funga ama katika matumizi ya kisheria kasema ya kuwa ni al imsaku عن الأكل والشرب وسائر المفطرات نكجزيليا نقولا نكونوا بعض العلماء قسموا والجماعي نما إنجليانو يتنولانوا مشانوا رمضاني نباكي يمام غمبايو ينكو فطريشا من طلوع الفجر الصادق وانزيا كتموزا كالفجير يكويلي ila ghurubi shamsi hadi kuzama kwa jua jioni biniyati saum na ukafanya hayo wa azma na nia ya kufunga anayefunga ni muislamu anaye wajibikiwa na kufunga ni muislamu albalighu alaqil muislamu ambaye ameshabalighi na mwenye akili as-sahih al-muqim ambaye ni mzima wa afya na yeye akawa yumo katika mji wake Ramadhani ikaingia na yeye ni mzima na yupo katika mji wake kama Allah alivyosema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu basi yule ambaye faman shahida minkum ash-shahra yule ambaye alikuwepo yule ambaye yupo katika mji wake wakati masiku haya yanaingia Ramadhan basi yeye falyasumhu na aifunge hiyo funga ya Ramadhan ash-shahr, kuna mzozo mkubwa sana baina ya Waislamu katika uelewa na ufahamu. Kutumia aya hii kwamba faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, wakimaanisha kwamba kundi likisema kwamba yule ambaye kaona miongoni mwenu mwezi basi afunge, kwa kutumia aya hii. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, yule ambaye aliyeuona miongoni mwenu mwezi basi ndio afunge. Lakini ni tafsiri inayosemwa ambayo haiendani na uhalisia hata katika matumizi ya maneno yaliyomo katika aya hii, kwa sababu ash-shahr haina ya maana ya mwezi mwandamu. Shahidi ni nani? Ni yule ambaye yuko pahala, akawa lile jambo latokea yeye yuko pale, kama ambavyo pakatokea tukio alafu pakatakiwa mashahidi. Bimaana atakayekwenda kutoa ushahidi ni mtu ambaye lile tukio wakati latokea yeye alikuwa yuko pale, akawa anaona, akawa anasikia, na ikawa lile jambo yeye alikuwepo. Huwezi kutoa ushahidi muda ambao pahala ulikuwa hupo, utadanganya tu. Hiyo moja. Kadhalika shahar, shahar katika Kiarabu haina maana ya mwezi mwandamu. Shahar ni mkusanyiko wa siku 29 au 30, ndio zinaitwa shahar. Mwezi mwandamo huitwa hilal. Hilal. Na mwezi una majina mingi. Allah sema yas'alunaka 'anil ahilla, wanakuuliza maswahaba kuhusiana na miandamo ya mwezi. Ahilla ni jamu hilal, miezi. Mwezi ni mmoja, ikaja katika jamu miezi kwa sababu ya mabadiliko yake ule mwezi. Sahaba aliona huu mwezi una habari gani? Mbona ukiendama waendama kama kijikope tu mwembamba sana, thumma yakburu fa yakburu fa yakburu fa yakburu, kisha baadaye unakuwa mkubwa ukaongezeka ukaongezeka ukaongezeka, ila an yakuna qamara au badra, mpaka sasa ukawa ni badr. Na badr ni mwezi pia, ila mwezi ambao unaanzia mwezi 13, 14 na 15. Qamar ni mwezi pia ambao ndio jina lake la wasili katika duara zima. Badr waitwa Lailatul Badri, au mwezi Badr ni ambao umekamilika duara lake baada ya kuanza mdogo mibamba hadi 13, 14, 15, sasa umekamilika. Sahaba radhiyallahu ta'ala anhum waliulizia haya mabadiliko, mbona mwezi mara waona waendama mchanga, mdogo mwembamba, baadaye unakuwa mpaka duara zima, lakini pia mara wachomozea ukiendama huku upande wa magharibi, baadaye utabadilika utachomozea upande wa mashariki. Huu mwezi Rasulullah una habari gani huu? Mbona haukai katika hali moja kama jua? Maana jua lenyewe liko hivyo hivyo tu, daiman lachomozea mashariki likazama magharibi, na hakuna likitoka alfajiri au asubuhi linaanza jembamba. Hapana, likitoka linatoka kursi yake kama ilivyo lote duara zima. Tabaan litaanza mwangaza hafifu, baadaye utaongezeka utakuwa mkali mpaka saa sita jua ni kali sana, lakini huwa halina tabia ya kubadilisha mienendo, latoka mashariki likaenda maghrib, na ni hivyo hivyo ila ije alama ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema Nabii Muhammad sallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala yabisutu yadahu bil layl liyatuba musiu nahar wa yabisutu yadahu bin nahari liyatuba musiu al layl hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha. Anasema Rasul sallam ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa ananyoosha mkono wake mchana. Allah tabaraka wa ta'ala huwa ananyoosha mikono yake mchana, ili kwamba apokele tauba awasamehe wale ambao waliofanya makosa usiku. Yani mwanadamu amefanya madhambi usiku, baadaye akatanabahi kwamba amefanya dhambi, amefanya kosa, amefanya maasi. Sasa mchana mzima akajipinda kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala, watauba wal inaba wal istighfar. Ikawa amekaa mchana, yeye amepata faragha, akamrejea Mola wake kumwomba msamaha kwa makosa ambayo aliyafanya usiku. Wakadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anakunjua na kunyoosha mkono wake usiku ili kwamba awasamehe waja ambao waliofanya makosa mchana wakakaa nyakati za usiku. Wabil ashari hum yastaghfirun. Akasema Allah tabaraka wa ta'ala, miongoni mwa sifa za waja wema ni wale ambao zile nyakati za kuladaku, wabil ashar, na nyakati za kuladaku, basi wao yastaghfirun, wamekaa katika majumba yao au katika sehemu za ibada, wakawa wanamtaka Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, wala sema astaghfirullah, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum wa atubu ilayhi. Amekaa mwanadamu ikawa anafanya istighfari mchana au usiku, yani Allah subhanahu wa ta'ala mtuasema kwamba yeye nyakati zote za mchana na usiku yuko tayari kupokea bisamaha, akatoa msamaha kwa waja ambao wamrejelea yeye baada ya makosa na madhambi. Kasema hali itaenda hivyo hivyo hata tatlu ashamsu min maghribiha, mpaka ifike pahala litakapochomoza jua kutoka magharibi yake. Sasa hili limesema kwamba kuna kipindi na kuna zama na kuna wakati itafika hili jua hili litachomoza kutoka upande wa maghrib liende upande wa mashriq. Lakini sasa hizo ni miongoni mwa zile alama kubwa kubwa za kusogea karibu kwa kusimama kwa kiyama. Kuchomoza jua upande wa maghrib likaja mashriki ni miongoni mwa alama kubwa kubwa za kusogea karibu na kukaribia kusimama kwa kiyama. Pia ikasemwa kwamba muda ambao jua lachomoza mashriq laenda maghrib, bado mwanadamu aliyefanya makosa, aliyefanya kila dhambi, anayo possibility ya kusamehewa na Allah pale ambapo atamtaka msamaha. Ama ikitokea siku na wakati na zama ambazo jua litachomoza upande wa maghribi kuenda mashriq, itakuwa mlango wa tauba sasa umemurikwa na jua, na hapo sasa itakuwa mlango wa toba umefungwa kwa ujumla wa wanadamu wote duniani. Ambaye atafanya tauba na istighfari kuanzia muda huo, toba yake atakuwa imefanya nje ya muda na haitakubaliwa. Sasa sahaba radhiyallahu ta'ala anhum waliulizia habari ya mwezi, mbona mwezi una tabia ya mabadiliko, mara mbamba, mara waongezeka, mara unakuwa kamili, mara magharibi, mara mashariki. Jua hawakuliulizia kwa sababu hali yake ni moja. Sasa tukirejea katika maudhui ni kwamba ashahar haina sehemu katika matumizi ya Kiarabu ikawa na maana ya mwezi mwandamo. Ashahar ni mkusanyiko wa siku 29 au 30 zaitwa shahar. Allah semaje? Alhajju ashhurun maalumat. Hii hija hii baada ya haji inayo miezi yake maalum, yani kuna zile siku mjumuiko 29 au 30 zikiwa zimefatana zaitwa shahar, mwezi, kwa maana imekamilisha mzunguko wa mwezi mmoja. Sasa yule ambaye atakuwepo katika mji wake wakati masiku haya yanaanza yameingia, basi afunge. Wa man kana maridhan, na yule ambaye atakuwa ni mgonjwa, masiku yameanza Ramadhani duniani, ila yeye akiingia Ramadhani ni mgonjwa au ala safarin au akawa yeye yumo safarin, ruhusa ikatoka kwa watu aina mbili, mardha wal musafirun, wagonjwa na wasafiri. Kwa hiyo katika sehemu ya hutuba ya leo biidhnillah tabaraka wa taala, kama tulivyosema katika wiki iliyopita, tutarakiz katika masala kuwataja hawa wagonjwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tayari ruksa ipo, waman kana maridhan, na yule ambaye ni mgonjwa,
Ramadhani imeingia, lakini yeye akawa sasa hawezi kufunga kwa sababu ana maradhi, anaumwa, ni mgonjwa. Waman kana maridhan, na yule ambaye atakuwa ni mgonjwa au ala safarin au akawa msafarini, fa iddatun min ayamin ukhar, akaambiwa sasa aje azihesabu zile siku ambazo alikula ndani ya Ramadhani, atakuja kuzihesabu na kuzilipa zile siku hizo ndani ya masiku mengineyo, kwa sababu ukila siku moja katika Ramadhani haitaweza ukamakinika wewe kulipa ndani ya Ramadhani, haiwezekani. Mathalan, mtu kapata dharura ya maradhi au chochote siku ya tano ya Ramadhani, kama leo hivi akawa amepata dharura siku ya tano, yeye hakuweza kufunga akala, baadaye dharura ikaisha alhamdulillah, kesho mwezi sita ikawa sasa yeye ni mzima, hawezi akasema jana sikufunga nitalipa kesho, kwa sababu ndani ya Ramadhani hakuna siku ya kupumzika, siku zote 29 mfululizo au 30 zahitaji kufunga kwa ulazima. Ndio Allah tabaraka wa taala akasema, waman kana maridhan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, aje ahesabu zile siku kwa kuzilipa kwa kula katika mchana wa Ramadhani katika masiku mengine ambayo sio mwezi wa Ramadhani. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim tasliman kathira. Wagonjwa ndugu zangu Waislamu, katika sheria wamegawanywa katika mafungu mawili makuu. Wagonjwa ambao wataruhusiwa kula katika mwezi wa Ramadhani, maradhi ambayo yatamruhusu na kumpa ruhusa Muislamu aliyebalehe mwenye akili ambaye yupo katika mji wake katika mwezi wa Ramadhani, akawa yeye atakaa ndani ale kwa sababu ya ugonjwa. Maradhi yamegawanywa katika vitengo viwili vikuu. Alqismu alawwal, kigawanyo cha mwanzo, man kana maraduhu daimun mustamir, ni yule ambaye maradhi yake ndiyo anayo tu, ni ya kudumu, ni ya kuendelea. La yurja zawaluhu, maradhi hayo hapana tena matarajio ya kupona wala ya kuondoka. Tumomba Allah tabaraka wa taala atupe afya na salama. Man kana maraduhu, yule ambaye Ramadhani inaingia na maradhi yake yeye ni daimun, maradhi ambayo ya kudumu, mustamirun, ambayo kila siku anayo yeye, kila siku anaumwa, 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 maradhi haya la yurja zawaluhu, hapana matarajio tena katika dawa za mitishamba wala dawa za hospitali kwamba huyu atapona. Wakasema kasaratan, kama vile maradhi ya kansa, waliyadhu billah. Yaani mtu akasibiwa na kansa, na hasa kansa stage 4, kwa sababu kidaktari kansa katika stage 1 au stage 2, hizi hatua mbili za mwanzo hizi, ikiwa mwanadamu ataenda hospitali na akagundulikana kwa bwana wewe, baada ya sample kuchukuliwa kwenda maabara imeonekana kwamba tayari umeanza kusibiwa na kansa, ila ipo stage 1 au stage 2, hatua mbili hizi madaktari wanakubaliana kwamba bado ni hatua ambazo kansa inatibika bismillah tabaraka wa taala. Unafanyiwa mionzi, wafanyiwa chemotherapy, wafanyiwa matibabu ya muda mrefu, madawa ni makali, ila biidhnillah, ikiwa ni hatua ya awali na hatua ya pili, maradhi haya biidhnillah tabaraka wa taala yanayo uwezo wa kuponyeshwa. Ukapewa dawa, ukafanyiwa mionzi, ukawekewa dripu za kimo, baadaye ukabaki, ukarudi kuwa salama. Ama kansa ambayo ni stage 3 au stage 4. Stage 4, madaktari dunia mzima wa Marekani na Ulaya wa Afrika na Asia wanakubaliana kwamba cancer stage 4 mwanadamu hapo hawezi kusurvive tena. Kilichobaki atakaa katika ulimwengu, atakuwa hai akisubiria siku yake ya kufa tu. Hakuna namna, hakuna tiba, hakuna dripu, hakuna kinga tena, hakuna namna, hakuna dawa za kisunna wala za kibidaa ambazo zitamtibu mgonjwa ambaye ana cancer stage 4. Sasa ukae kwa mfano cancer au maradhi ya sukari waliaadhu billah, au mtu ambaye ana michubuko katika tumbo zake ndani, akawa yeye hawezi kana njaa kwa muda mrefu, ile acid itamwangika, baadaye itapelekea mchubuko na maumivu makali sana, na ikawa sasa kafikia pahala maradhi haya yamekuwa ni sugu, hawezi tena kupona. Sasa mtu ambaye maradhi yake ni kama haya, ni kama haya, hapo hapo tutaunganishwa, tutaunganisha na mtu ambaye ni ash-shaykhul harim, yani mtu mzima sana, ana miaka 80 au 90, iko sasa ni Muislam, haumi, lakini maradhi yake ni utu uzima, utu uzima ambao sasa hawezi kuhimili njaa kwa muda. Hawa sasa watu wawili hawa, ambaye ana maradhi ya kudumu, maradhi ambayo hayatapoa tena, maradhi ambayo hayatatibiwa, mgonjwa huyu ni katika wale ambao Allah amesema waman kana maridan, na yule ambaye atakuwa ni mgonjwa anaingia kwa nafasi ya kwanza mtu ambaye ugonjwa wake hautatibika tena, na huyu yeye sasa atakuwa hana tena ulazima wa kufunga. Ambaye ana kansa au maradhi ambayo hayatibiwi tena, anaambiwa na Uislamu asibebe taklifa mbili wakati mmoja, kwa sababu Allah amesema yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr, Allah anakutakieni mambo mepesi tu, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hataki kwenu mambo mazito. Pia Allah kwenye Qur'an sema wala taqtulu anfusakum, na wala msiziwe nafsi zenu, inna Allah kana bikum rahima, Allah tabaraka wa ta'ala yeye juu yenu ana huruma sana. Na ndio maana pakae kwa uharamu kila kinachodhuru na jambo ambalo mwanadamu litamdhuru afya yake na mwili wake, jambo hilo asilitumie, hata kama ni wali mweupe atachana nao. Na huyu bwana akila wali apata tabu, apata baradhi, apata kizaza, ataambia bwana wewe wali chakula halali, lakini kwa hali yako wewe huu sasa utazuiliwa ili ubaki kuwa hai. Sasa ikiwa ndugu zangu Waislamu, vyakula kama hivi halali, endapo vitakuwa vina madhara katika mwili wa mwanadamu, kwa aya Allah aliposema wala taktulu anfusakum, wala msiue nafsi zenu, inna Allah kana bikum rahima, Allah tabaraka wa taala yeye ana huruma sana juu yenu. Ikiwa itafika pahala fardhi ya kufunga, ataambiwa mgonjwa ambaye haponi usifunge, badala yake atakuwa sasa yeye atakula katika mchana wa Ramadhan, ile sio jahara, atakula ndani, na badala yake sheria ikampa nafasi ya pili sasa aweze kulisha maskini kwa kila siku, atatoa robo ya chakula ambacho kinaliwa sana katika mji anaokaa, atatoa robo ya pishi ya chakula, chakula ambacho kinaliwa katika mji wake. Kwa hapa nyumbani Unguja na Pemba, usikaniuliza kama hapo Unguja nitoe nini, mie nakaa Micheweni, mie nakaa pahala kadhaa. Je, sasa mgonjwa wangu mzee huyu anaumwa, tutoe chakula gani? Jibu lake rahisi sana, toa robo ya pishi ya mchele. Na usije ukafanya sema mchele ni ghali, nitanunua mtama, la, nitanunua ngano, la, nitanunua mahindi, hapana. Hapo Unguja na Pemba watu chakula nambari moja ni wali, ni mchele. Utatoa robo ya pishi ya mchele, pishi moja ni sawa na kilo mbili na nusu, kilo mbili na nusu, ukigawanya kwa mara nne utapata ni kama gramu 625, 625, labda nitawaacha, twasema kibaba kimoja, kibaba kinakuwa ni kama kilo kasoro, ile 1000 zile hazitimii, hastimi. Kwa sasa kuweka jambo jepesi, ikiwa mzee wako au mgonjwa wako anauma maradhi ambayo haponi tena, huyu kila siku mtolee kilo moja ya mchele mzuri. Kilo moja ya mchele utampa nani? Utampa mtu maskini. Maskini yote ambaye huyu hali yake ni maskini, mpelekee kilo moja ya mchele, ni fidia ya huyu mgonjwa kwa ambaye ana maradhi ambayo hawezi kufunga tena. Itakuwa sasa yeye watu wanakula, atolewa kibaba kimoja au kilo moja ya mchele. Alulama Allah arehemu akasema, ikiwa huyo ambaye atolewa fidia, anemtolea fidia mzee wake au mgonjwa wake, ikiwa anao uwezo, si kwa ulazima, ikiwa anao uwezo atatoa pamoja na mchele, halafu ataambatanisha pamoja labda kama viungo vya mchuzi au mafuta, ili yule maskini ambaye umempa fidia mzee wako, ukimpa kilo ya mchele na 1,500 mathalan, atapata dagaa, atapata viazi, atapata nyanya, atapata mabilingani, atakuwa sasa huyu umemlisha. Hiyo aina ya kwanza, mchele kwa siku. Au kasema wacha tuvute kidogo, Ramadhani huyu atavusha yote au ataishia njiani? Kwa mfano mgonjwa wako amekaa siku 30 hakufunga, pia aruhusiwa wewe ambaye wamtolea fidia ukaandaa chakula cha watu 30, ukapika nyumbani chakula cha watu 30, ukaandaa pale, kafuta mpishi na mpishi mashallah wapo hawa hapa, ukawaweka pale, halafu sasa ukawaalika maskini 30, njooni jamaa fulani na fulani na fulani, inshallah kesho naomba saa 7 mufike nyumbani. Wakija pale nyumbani utawalisha chakula watu 30 au 29, wakishakula wakishiba wale watu, tayari ule ulazima na ujukumu la kutoa fidia kwa mzee wako, kwa mgonjwa wako, lishaondoka. Na jambo hili lina athari katika matendo ya Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala anhu, yalipo kwa mtu mzima sasa hayasira kufunga, alikuwa anaandaa chakula cha 30 au 29, chakula ambacho kimekamilika cha wakati wao. Kama nyumbani sasa hivi hapa, eka pilau, eka matunda, eka juisi pale, au eka maji, waekee watu wale. Kwani Allah kwenye Qur'an sema, faman tatawwa khaira, yule ambaye anatoa fidia kama akitoa khairi zaidi, fa huwa khairul lahu, ile nyongeza ambayo kaitoa ni bora zaidi kwake yeye. Ndugu zangu Waislamu, message ya leo, ujumbe wa leo ni kwamba wagonjwa hawa wako aina mbili. Aina ya kwanza ni mtu ambaye maradhi yake ni ya kudumu, ni endelevu, hatopona tena. Huyu hatofunga, ulazima utadondoka, badala yake atatolewa fidia kwa kila siku kilo moja ya mchele, na atapewa mtu ambaye ni maskini. Tumomba Allah tabaraka wa taala atupe siha na afya na atuwafikishe fima yuhibbuhu wa yardahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.